Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah. Amma ba'd. Sahabalarning hayotini o'rganishda davom etarkanmiz, bugungi biz suhbat qiladigan sahabaning ismi Abu Ubaydah ibn al-Jarroh radhiyallohu anhu. Har bir kishi haqida kimdir yaxshi guvohlik beradi. Yaxshi odam, qo'lochi odam, sahiy odam va hokazo. Ana shu baho berayotgan odam qanchalik hurmat e'tiborli kishi bo'ladigan bo'lsa, uni berayotgan bahosi ham shunchalik qadrli bo'ladi. Endi bu kishi haqida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zi baho bergan. Rasululloh maqtagan bu kishini. Nimadan maqtagan? Qol alayhi va sallam li kulli ummatin aminun va aminu hadhihi al-ummati Abu Ubayda. Har bir ummatni ishonchli, kuchli kishisi bo'ladi. Bu ummatın işançlı küçükçisi Abu Ubaydah ibn al-Jarroh radiyallahu anh. Demek bu şakıda Resulullah ummatın en işançlı kişisi de merhamet edilir. Abu Ubaydah ibn al-Jarroh radiyallahu anh baran boylik, keng yüzlik, kavmat gelişken, basarlar kişi boyun. O kişinin görgen kişinin közü bir haybet götürürlerdi. O kişi buna bir madde suhbat edilen kişi, iki milçi madde oturup yapılaştığını iştiyak edip olardı. İnsanların kalplerini özüge cazıplardı, uğradı kasıplardı. Abu Ubaydah radiyallahu anhu, İslam'ını birincilerden bulup kabul edilen kişilerden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e, Abu Bakr Sıddık iman getirgen günü, ettes günü, Abu Bakr da kolada Resulullah'a iman getirgen. Ve Usmon ibn Maz'un, Abdurrahmon ibn Avf va Abu Ubaydah ibn al-Jarroh radhiyallohu anhular birlagalashib borib Rasulullohning huzurida. Bular orasida Arqam ibn Abi Arqam bo'lgan. Mana shu to'rt kishi bo'lib payg'ambarimizga nubuvvat e'lon qilgan kunda ikkinchi kuni iymon keltirishgan. Ya'ni islomni mehnati mana shu kishilar yelkasiga yuklangan. Islomni ko'targan ustunlar bo'lgan. Abu Ubaydah ibn al-Jarroh radhiyallohu anhu bu kishining fazilati haqida Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu aytadiki, Quraysh qabilasidan 3 kishi bor. Ular Quraysh qabilasining yuzi, ular Quraysh qabilasining ziynati. Gapirsa rost gapirishadi. Gapirsa siz yolg'on chiqmaydi. Ularda haybat bor. Bular Abu Bakr Siddiq, Usmon ibn Affon va Abu Ubaydah ibn al-Jarroh roziyallohu anhu. Bu kishining manzilatini Abdulloh ibn Umar, Abu Bakr va Usmonlar qatorida sanaydi. Shundaylikka loyiq bo'lgan kishilardan. Abu Ubaydah radhiyallohu anhu islomni mana birinchilardan bo'lib qabul qilgan dedik va jamiki qanday musulmonlarga Makkada qanday bir mashaqqat, musibatlar yetgan bo'lsa, hammasini ko'tardi. Makkadagi jamiki mashaqqatlar boshlanishidan to Madinaga hijrat qilib ketgunga qadar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yonida turdi, alamlarni teng ko'tarishdi. Lekin Makkada ko'rgan bu mashaqqatlari bu musibatlari Badr kuni Abu Ubaydaga ro'baro bo'lgan musibatda oldida hech narsa emas. Badr kuni nima bo'ldi? Abu Ubayda aytdi, kelishgan baquvvat, katta jussali, kuchli inson bo'lgan. Quraysh mushriklari bilan birinchi bo'lgan jihatda Abu Ubaydani ro'parasiga birorta mushrik kela olmaydi. Agar kelsa, albatta halok bo'laveradi. Abu Ubaydah ro'parasiga birorta mushrik kelmaydi. Hammasi hattoki otliq bo'lgan mushriklar keladida Abu Ubaydah oldan teskari qilib boshqasidan olishib ketaveradi. Abu Ubaydah ro'parasiga kelishikka birortasining quvvati na bilagini, na yuragini quvvat yetmaydi. Lekin bir mushrik Abu Ubaydahni doim ta'qib keladi. Abu Ubaydah qayoqqa yursa, peshanasiga chiqadi. U bilan olishmoqchi bo'lsa, o'rtaga tushadi. Go'yoki o'ziga bir chaqirayotgandek. Abu Ubaydahni sabri nihoyasiga yetadi. Navbatdagi oldiga chiqqan mahalida Allohni dushmanlari bilan bo'layotgan jangdan to'sayotganligidan shu bilan olishadida boshiga qilish bilan bir urada boshini ikkiga bo'lib halokini yo'qotadi. Tabiiyki bu mushrik kim ekan degan savol tug'iladi. Nimaga hamma boshqa mushriklar qo'rqib qochayotganda bu qo'rqmasdan peshanasiga keladi. Hozir ro'parasidagi bo'lgan kishining kimligini aytsak biz hayron bo'lishimiz mumkin. Bu o'zini otasi Abu Ubaydah otasi edi. Abu Ubaydah radhiyallohu anhuga Badrda yetgan musibat, mashaqqat, Makkada yetgan mashaqqat oldida buyuk bo'ldi. Abu Ubaydah o'zini otasini o'ldirgani yo'q. Abu Ubaydah o'zini otasini ko'rinishidagi shirkni o'ldirdi. Chunki otasi bo'lishidan qat'iy nazar, akasi bo'lishidan qat'iy nazar, birodari bo'lishidan qat'iy nazar Allohning dinini yoshlikka to'sqinlik qilyapti. Bu iş siz bilan bizi aqlimizga nohatda bir og'ir bo'lgan, hazm qilishligimiz mushkul bo'lgan iş. Lekin mana shu ishni Alloh taolo mushrikni o'ldirganlik uchun Abu Ubaydadan rozi bo'lganligi haqida Qur'onda oyatlar nozil bo'ldi. Mana shu ishidan Alloh rozi bo'lganligi haqida Qur'onda oyat nozil bo'ldi. Birodarlar, qiyomatgacha o'qiladigan Qur'onda mana shu oyatlar o'qilganda Abu Ubayda uchinchi kitob oyat deb aytilmadi. Bu shunday sharafki, bunga Alloh azza va jalla faqat sahobalar bunga yasar qildi. Alloh taolo Mujodala surasida astagfir billah la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man haddallohu wa rasuluhu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum ikhwanahum aw ashiratuhum ulaika kataba fi qulubihim al-iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu anhum ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Mo'minlar ichida, Allohga va qiyomat kuni iymon keltirgan kishilar ichida Allohga dushmanlik qilgan bo'lsa, agar ular otalari bo'lsa ham, akalari bo'lsa ham, farzandlari bo'lsa ham yoki oilalari bo'lsa ham, Allohga va qiyomat kuni iymon keltirganlar ularni hech qachon yaxshi ko'rmaydi. Kechagi suhbatimizda aytdik, bu sahobalar bir odamni yomon ko'rsa, dinsiz bo'lgan uchun, mushrik bo'lgan uchun yomon ko'rgan. Endi kalima keltirib bugungi iymon kelsa, bugun yaxshi ko'rgan. Ularni yaxshi ko'rishi ham Alloh uchun bo'lgan, yomon ko'rishi ham Alloh uchun bo'lgan. Otasi Allohga dinini to'sib mushrik qildi, otasini chopdi. Bu Alloh tomonidan rozilikka sabab bo'lgan amal bo'ldi. Ular Alloh taolo qalblariga iymonni mustahkam o'rnatgan kishilar, o'zlaridan bo'lgan, Alloh taolo o'zidan bo'lgan ruh bilan ularni quvvatlantirdi. Ostlaridan oquvchi jannatlarga kirgizadi bularni Alloh. U yerda abadiy bo'ladi ular. Alloh ulardan rozi bo'ldi, ular ham Allohdan rozi bo'ldi. Ular Allohning jamoasidir. Allohning jamoasi esa albatta najot topgan kishilardir. Shu oyat o'zi bu kishini qanchalik Allohning huzurida martabasi ulug' ekanligiga kifoya qiladi. Dalil kerak bo'ladi. Alloh maqtayapti shu bandasini. Abu Ubayda ibn Jarroh roziyallohu anhu iymondagi sobitligi, iymondagi quvvati mana shunday bo'lgan ishlar bilan bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Muhammad ibn Jafar aytadi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldiga nasroniylardan bir to'p keldi-da, Abu Qosim deydi. Biz nasoralarning o'rtamizda bir pul muammosi chiqib qoldi. Sizlar musulmonlarning hurmatingizlar baland bizning huzurimizda. Bir o'zingizni sahobalaringizdan bir kishini bizga qo'shib bering, o'rtamizdagi shu muammo bo'lib turgan mushkilamiz hal qilib bersin. Rasululloh aytdi, hali peshindan keyin kelinglar dedi. Sizlarga ishonchlik, kuchlik bir kishini qo'shib beraman dedi. Bu hali hech kimga berilmagan sharaf edi. Ishonchlik, kuchlik odamni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi. Umar ibn Xattob aytadiki, shu gapni eshitgandan keyin dedi, peshin namoziga hammadan burun bordi. Peshini o'qidim dedi. Namozni o'qib bo'lganimizdan keyin payg'ambarimiz bizga qarab, yuzini o'ngga, chapga burib, biroq istadi dedi. Shu sharafga noil bo'lish uchun men qaqa bursa o'sha qarab kallamni ko'tarib turardim deydi. Umar ibn Xattob bo'y baland kishi bo'lgan. Men deydi Umar ibn Xattob, amirlikka, boshlikka hech qachon intilgan emasman, lekin bu sharafni olish uchun intildim deydi. Rasululloh qayoqqa qarasa, o'sha tomonga borib, shu ko'rinish berib o'rgan ekan, ya'ni men istayotgan bo'lsa topolmay qolmasin. Boshqa birovga bera olmasin bu sharafni deb. Chunki bu haqiqatan sharaf edi. So'ngra Abu Ubaydani ko'rdida, "Ey Abu Ubayda, ular bilan birga boring, ularning mushkulasini adolat bilan hukm qilib bering" dedi. Sharaf Abu Ubayda ibn Jarrohga ketdi. Bular nimani quvgan? Nimani asiri bo'lgan? Nimaga oshiq bo'lgan? Rasulullohga roziligiga, Rasulullohning ikki og'izchining so'ziga oshiq bo'lgan ular. Biz nimaga oshiqmiz? Abu Ubayda roziyallohu anhu Rasulullohning buyruqlarini bajarishda haqiqiy bir Allohga va Rasuliga itoatkorligini ko'rsatgan. Rasululloh Quraysh karvonlarini birini to'sishlik uchun bir kichkinagina sariyani jo'natadi. Shunda Abu Ubayda ibn Jarrohni amir qiladi. Kambag'alchilikni ko'ring. 5 kun, 6 kun yoki 10 kun yuradigan yo'liga oziqni olib ketishlikka hech narsa yo'q. Mana faqirlik haqida dars o'tyapmiz. Qaranglar, Rasulullohning yonida turgan sahobalarni yegan ish narsa, bir xolta xurmo bergan ekan. 15 yoki 20 ta odamga. Qana qilib ketishgan ekan. Bir günlük bitti cançını, avukatı bir donu kurma donası koyun hocam. Abu Ubayda peygamberimizin buyruğunu bacarışıydı. Sabırdakini görün ki, ha bu ne bu aradı bu? Yetmedi demekken Resulullah verdim yeterdi. Bitti kurmadı şunurken, arkasından su çıkarken bir günlük avukatı şu boyun. Buyruğa boyun itaatı Resulullah'a asil buluşundan ihtiyat buluşuydu görün. Atepano, bana sahabalar hayatını okuyapız, eşittir, bazı bir oranlarda akılımız olmaydı. Kanaba gündü kim bu? Bizgi olsa yandı mı bu gönlara? Fakat onlar nefsini yenge olayken. Bizgi olsa gönlük de dalilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bana Cuma surasını okuyan bulsak, Resulullah namazda turgan idi, Şam'dan ticaret kervanı kep kaldı. Yani bizdeki adam bu gönlara. Yangi kelgan mollarni birinchi bo'lib olishlik ishtiyoqida namozda turgan rostlar tashlab chiqib ketish o'rgan ekan. Voy, soddalikni ko'ring, oddiylikni ko'ring. Rasululloh namozda tursa, orqada turgani bitta-bitta bo'lib chiqib, borib bozordan ham olib ketishgan ekan. Alloh taolo oyat nozil qildi. Agar ular tijorat yoki lag'mni ko'rsa, sizni namozda tikka qilib bo'lib chiqib ketaveradi. Ayting, Allohning huzuridagi narsa sizlarning tijoratingizdan yoki lag'vingizdan afzal. Rizqni yaxshi berishning eng zo'ri Alloh taolo deydi. Ya'ni bizdagi odam bo'lgan ular. Faqat qiyin bo'lsa ham nafsini yengishlikka quvvat yetgan ular. Uhud kunida musulmonlar qahshatqich mushriklardan zarbaga mag'lubiyatga uchrashdi. Payg'ambarimiz ochiq qoldi. Muhammad ko'rsatinglar degan mushriklar ko'payib ketdi. Payg'ambarimizga nayzalar boshqa narsalar otilishni boshlaganda 10 kishi payg'ambarimizni shunday urib mushriklarni kamon nazarlari ko'hrayib tutib berishdi. Shulardan bittasi Abu Ubayda ibn Jarrohdi. Rasulullohning tishlari sindi, boshlari yorildi. Yuziga o'zi kiygan savobdan ikkita halqa ilashib qoldi. Rasulullohning muborak yuziga halqa ilashib qoldi. Rasululloh chuqur yiqilib tushganda mushriklardan bittasi qattiq zarba berdi. Boshidagi duburg'asiga qilish ter boshini ezib qo'ydi. Ikkinchi zarba yelkasiga tushdi. Payg'ambarimiz shunday azor aziyatlar bo'lib turgan paytda Muhammad o'ldida mushriklar shayton baqirdi birinchi bo'lib. Shayton ham o'sha dedi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni yuzidagi halqani chiqarib tashlashlikka Abu Bakr Siddiq kelganda Abu Ubayda dedi: "Ruxsat bering, men qilay" dedi. Ya'ni qattiq tayib qo'ymasin deb turib kelib, mana shu og'zi oldidagi tishi bilan ishlatib bitta totib chiqarib oladi. Bitta tish sinib ketar ekan. İkincisini, ikinci qolgan tishlarni tishlab tortganda, ikkinchisi ham sinarkanda oldidagi ikkita kuray tishlari sinib ketadi. Rasulullohni shunday yaxshi ko'rganlar. Abu Bakr Siddiq aytadi: "Biz ishimizdagi eng chiroyli kamshuk Abu Ubayda edi" deyishadi. Chunki bu tishlarini Rasulullohni rozi qilish yo'lida bergan edi. Ular o'zlarining mollarini, jonlarini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ustun ko'rmagan. Rasululloh o'zlarining jonlaridan ham baland bo'lganlar uchun. Abu Ubayda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga jamiki birga bo'lgan g'azovatlarida ishtirok etdi. Qana shunday qanday bir mashaqqatli ishlar bo'ladigan bo'lsa, Abu Ubayda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yonida turdi. Saqif kuni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan vafot etgandan keyin xalifa saylashlik kunida Umar ibn Xattob roziyallohu anhu, ya'ni kim xalifa bo'ladi deb turib, shuna bir bahs bo'lib turganda Umar ibn Xattob aytadi: "Ey Abu Ubayda, qo'lingizni uzating. Men sizga bayat beraman, siz xalifa bo'ling. Chunki Rasululloh siz haqingizda ummatda eng ishonchli kishi sizda bo'lgan. Qo'lingizni bering" dedi. Endi qarab turing. Sahobalarni amirlikka boshlilikka buyursa qochgan dedik. Sa'd ibn Amirni Umar borib Hindistonga vali bo'lasan desa, meni fitnaga uchratma deyapti. Bu kishiga xalifalik taklif qilinganda aytayaptiki, Rasululloh tinib turgan paytda imomga o'tgan bir kishi bor. Bu Abu Bakr. Abu Bakr turganda men hech qachon xalifa bo'lmayman dedi. Abu Bakrga qo'lini berdi. Abu Bakrni o'zidan ustun deb bildi. Vaholanki Umar ibn Xattob u zotga bayat berishga tayyor turgan. Abu Bakr roziyallohu anhu Umar ibn Xattob va Abu Bakr Siddiq davrida ularga bir rozgoy nasihatchi bo'ldi. Ularni doim yonida turdi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan paytda Shom o'lkalariga Abu Ubayda amir bo'lgan lashkar jihod olib boradi shu o'lkalarda. G'alaba ketidan g'alaba kelar edi, Shom o'lkalariga to'un vabo kasali tarqadi. Shunda Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bu sahobani tirik qolishini xolimizda xat yozdi. "Ey Abu Ubayda, Madinada sizga bir hojatim tushib qoldi. Shu xatdan kechqurun kelsa, kechqurun yo'lga chiqing. Ertaman kelsa, ertaman yo'lga chiqing. O'tkizmang. Abu Ubaydaga bu xat yetganda xatni olib aytdiki, men Amir al-Mu'minning nima maqsadda yozganligini tushundim dedi. Va javob yozadi. Sizning menga bo'lgan hojatingizni tushundim. Lekin men Alloh taqdir qilgan narsadan uzoqqa qochishni xohlamadim. Menga itoatda bo'lgan qo'shinni tashlab, ularni oldidan jon saqlab ketishni xohlamadim. Shu xatim yetib borgan bo'lsa, shu buyrug'ingizni bekor qiling, meni yelkamdan bu narsani olib qiling dedi. Va haqiqatan Umar hattoki mana shu xat yetganda o'qib yig'laydi. Ya bu Amir al-Mu'minin Abu Ubayda vafot etdimi desa yo'q, lekin o'limga u yaqin dedi. Inson har qancha o'rindan qochmasin, Alloh taolo taqdir qilgan bo'lsa, o'laveradi. Abu Ubayda roziyallohu anhu ana shu Umar ibn Faruqni gumoni rost bo'ldi va o'lim soatlari mana shu tovun robo sababli yaqin bo'ldi. O'zini qavmiga, o'ziga itoatda bo'lgan qo'shinga nasihat qilib aytadi, namozni o'qinglar. Men sizlarga bir nasihatni qilaman, shu nasihatni mahkam ushlasanglar, hech qachon yutqizmaysizlar, doim yaxshilikda bo'lasizlar. Namozni o'qinglar, zakotni beringlar, Ramazon ro'zasini tutinglar, sadaqa qilinglar, haj va umrani ado qilinglar, bir-biringizga haqqa vasiyat qilinglar. Amirlaringizga yolg'on gapirmanglar. Amirlaringizga yaxshi nasihat qilinglar. Dunyo sizlarni aldab qo'ymasin. Kishi 1000 yil umr ko'rsa ham, meni momani yetib turgan o'lim to'shagimga bar bir kun yetib keladi. 1000 yil umr ko'rganingizda ham o'lim albatta yozilgan haq narsa. Alloh taolo odam bolasiga o'limni yozdi. Kullu nafsin zaiqatul maut. Tirik jon borki albatta o'ladi. Va Muazimni javobga qarab aytdiki, "Emos, janozamizni o'qing" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin sahobalar bir-birlarini bu hali otasidan ayrilgan farzandlarda qabr durumini yaxshi ko'rgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot qilganda sahobalar ishonmagan ekan Rasululloh o'lganiga. Oyoqlari ushamay qolgan ekan. Bittama bitta bo'lib bir chekanada borib yig'lashni ixtiyor qilgan ekan, biroq meni ko'rmasin, ko'tarisha olmagan bu Rasululloh vafotini. Endi Rasulullohdan keyin bir-biriga suyanib qolgan yetimlar go'yoki bitta-bitta ketishyapti endi. Rasulullohning huzuriga ketishyapti. Biz ham boramiz birodarlar. Xolasak ham, xolamasak ham. Lekin qanchalik yaxshi ko'ryapmiz Rasulullohni? Qanchalik sunnatiga yashayapmiz? Alloh o'zi bir yordam bersin. So'ngra uzot mana shu so'zlarni aytdi, vafot etdi. Mo'zim javob aytadi, Allohga rahmat bo'lsin ey qavm, oramizdagi buyuk kishilardan bittasi vafot etdi dedi. Alloh subhanahu va taolo bu zotlarning hayotidan ibratlanib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatiga ergashiladigan bandalardan qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.